Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Завжди у цій порі на вас очікує денна катехеза. Я радий вітати сьогоднішнього катехита, отця Віталія Храбатина. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки. Доброго дня всім.
Доброго дня і вам. Отже, знаємо, що сьогодні будете на актуальну тему говорити. На жаль, про корупцію завжди у нашій країні це актуальна тема. Передаємо, перед тим, як передати вам слово, зазначуємо і підкреслюємо нашим слухачам, що свої запитання можна буде ставити десь за 5-10 хвилин до завершення викладення основного матеріалу сьогоднішньої програми. Будь ласка, отже.
Слава Ісусу Христу ще раз. Дуже радий знову бути з вами на цій катехезі, яка є соціальною доктриною церкви. Хотів би також пригадати, що в попередніх наших передачах, в наших катехезах, ми вже звернули увагу на те, чим є соціальна доктрина церкви, яке вона займає місце в навчанні церкви, в нашому християнському свідоцтві. Отже, ми вже також казали собі, що соціальна доктрина церкви – це найперше не є якась політична, християнська політична партія, але це є радше погляд церкви і оцінка церкви на проблеми, з якими ми зустрічаємося в нашому сьогоденні, в нашому щоденному житті. Також в попередніх катехизах ми собі сказали, що соціальна доктрина церкви означає євангелізувати культуру, в якій ми знаходимося, тобто впроваджувати в Євангеліє, свідчити Євангеліє там, де ми є, а також інкультурувати віру, тобто впровадити віру в Ісуса Христа до нашої культури. Така, власне, подвійна мета і подвійна ціль соціальної доктрини церкви. Тобто, щоб Христове Євангеліє було не тільки ми були, як кажемо, слухачами, але тими, хто живуть Словом Божим і його виконують на щодень. Можемо також сказати, в одному зі словників богословських кажемо, що кожен шлях віри, тобто наш розум, а також досвід віри, є нічим іншим, як інкультурацією, тобто впровадження в культуру. Сьогоднішня катехеза, ми попередні говорили про спільне благо, шукання спільного блага, що означає для християнина бути щасливим також. Це часом хотів би пригадати також лист Сенеки, який казав, що кожного разу, коли запитуємо людей про щастя, кожен з них ніби хоче бути щасливий, але відповісти ближче, чим є щастя, не може. Для нас, християн, читаючи Євангеліє, ми бачимо, що дорога до щастя веде через дорогу служіння, дорогу шукання другої людини, дорога, яка веде через ближнього, того, хто є поруч нас. І сьогоднішня катехеза є посвячена темі, яка, як ми всі знаємо, є дуже актуальна до нашого щоденного життя. Це є тема корупції. Ми знаємо, що дуже багато засобів масової інформації сьогодні говорить, якщо аналізує політику, що в нашій державі, власне, одне з таких, з таких перших хворіб, духовних хворіб нашої держави, це є корупція. З латинської мови слово корупція означає зіпсути, корумпований, тобто той, хто псується. І це нам так немовби пригадує тіло того, хто помер, і воно починає псуватися. В сьогоднішній катехезі хотів би звернути нашу увагу на два моменти. Тобто перший – це є лист, який ще колись давно в Аргентині, в 2005 році, написав і представив сьогоднішній папа Франциск, тоді кардинал Хосе Маріо Берголіо. Лист, який так і називається «Корупція» і про її гріхи. Отже, папа в цьому листі звертається, звичайно, до свого народу, звертається до Аргентини, яка, напевно, так і ми, так як і ми, пережила в той час таку саму біду, такого, власне, такого самого зла, яке діткнулося і дотикається зазвичай тих країн, які є біднішими, і ті країни, які виходять з одного тоталітарного режиму і немовби починають шукати свого життя і своєї волі. Отже, і другий лист, на який би я хотів звернути увагу, це вже лист синоду єпископів Української греко-католицької церкви, який також є пов'язаний з корупцією. 2 роки тому був написаний цей лист і представлений для всіх вірних Української греко-католицької церкви. І ми також до нього звернемося, тобто пригадаємо собі деякі думки, які є також, ну, немовби аналізом ситуації, в якій ми живемо, і шляхом розв'язання. Отже, найперше хотів би звернутися до листа і до слів. Так коротко представ, може, радше ця катехиза була б представленням цього листу, який є перекладений також на нашу мову, називається «Зцілитися від корупції». Отже, папа Франциск в своєму листі відразу хоче сказати, що каже такі слова: «Коли життя помирає, настає занепад. Я зауважую, що занепад ототожнює з гріхом, але насправді це зовсім не так. Гріх і занепад – це дві різні речі, тісно пов'язані між собою, але це є дві різні речі». І отже, в першому моменті я б хотів звернути увагу, що таке є гріх. Ми знаємо з катехизму, що гріх – це є свідомий переступ Божих заповідей. І папа також у своєму листі каже, що християнин – це є грішник. І каже, дуже важливо нам є, і зрештою Святіший Отець сьогодні в своїх катехизах чи в проповідях, які ми маємо нагоду слухати кожного дня зі Святої Марти, каплиці Дому Святої Марти, каже, що ми є грішниками, але ми не є корумпованими. Це була також навіть проповідь однієї Великої П'ятниці. Що це означає так насправді? Отже, грішник – це є той, як каже папа, як же приємно чути та казати так, занурюючись при цьому в милосердя Боже. Грішник так, який любить до Бога, звертатися так до Бога, милосердного Отця, який нас любить і чекає нас щомиті. Грішник так, як це визнав митар у святині: Боже, змилуйся надо мною грішним. Як це відчував і сказав Петро спочатку словами: «Іди від мене, Господи, бо я грішна людина». А потім сльозами, коли почув спів півня тієї ночі, що геніально відтворив композитор Бах у надзвичайній арії «Помили мене, Боже». Це є, папа тут згадує пісню, яка є з ораторією «Страсті Христові» з Євангелія від Матея. І далі папа продовжує: грішник так, тобто кожен з нас мав би казати: я є грішником, може так, я є грішником, як Ісус навчає нас словами блудного сина: я прогрішився проти неба і проти тебе, який не зміг далі говорити, оскільки замовк у горячих обіймах Отця, який чекав на нього. Грішник так, продовжує папа, як це вчить нас визнавати церква на початку меси і щоразу, коли ми споглядаємо розп'ятого Христа. Грішник так, як це казав Давид, коли пророк Натанаїл відкрив йому очі. І далі папа, отже, каже з одного боку, що ми, як християни, є грішники, тобто ті, яким є прощений гріх, ті, які є свідомі зла, яке зробили. А отже, цей гріх, він потребує прощення, бо гріх – це і переступ заповіді, а отже, потребує прощення. Натомість корупція – зіпсуття потребує зцілення. Є чимось трохи іншим. Отже, папа в такий спосіб обґрунтовує цю свою тезу. Скорумпована особа виробляє самоповагу, яка ґрунтується, власне, на шахрайських діях. проводить власне життя серед стежин опортунізму, ціною власної гідності та гідності інших. Отже, перше, що папа показує в цій хворобі хабарництва, цей опортунізм, тобто шукання власного щастя, власного задоволення, кладучи на престіл жертви, тобто жертвуючи свою гідність, але також і гідність інших. І далі папа каже, що скорумпована особа має своє обличчя, лик, завжди прикритий маскою. Тобто це не був я. Це, як казала моя бабуся, обличчя святця, але за яким немає нічого. Дуже важливо є, якщо так взяти, тобто щодо, ми говоримо це в контексті нашого слідування за Ісусом Христом, тому що коли говоримо за євангелізацію віри, культури, інкультурації віри, означає, що я як християнин іду за Христом, а отже маю потребу свідчити Його. А Ісус дуже часто в Євангелії перестерігав перед лицемірами. Я б наважився навіть так сказати, що кожна людина зіпсута чи скорумпована є лицеміром, тобто та, яка приміряє лице до залежно до обставин, яких живе. Тобто ніколи не є автентичною. Пригадую також з перших наших катехизм, коли ми говорили про навчання святіших отців щодо соціальної доктрини церкви. Після Другого Ватиканського собору в рік віри 1967 року блаженний Павло VI дуже часто повторював, що християнин має бути також і вірогідним свідком. Тобто, що сьогодні світ потребує нашого вірогідного свідоцтва – бути як Христос. І отже, далі повернемося до листу, який писав папа. Така особа з обличчям святця заслуговує ступінь почесного доктора соціального макіяжу, тобто прикрашує своє зіпсуття. Та найгірше те, що скорумпована людина згодом сама вірить у те, що це є єдиний правильний шлях. Зверніть увагу, що дуже часто в нашій мові вкралася така звичка говорити постійно, але так всі роблять. Яка є моя ситуація? Чи я можу робити щось іншого? Тобто всі так роблять. І далі папа каже, та найгірше те, що скорумпована людина сама вірить у те, що це єдиний правильний шлях. І як же ж важко, щоб таке серце увійшло пророцтво. Тобто надія на спасіння, надія на Господа, надія, що Господь є шляхом, не я будую сам собі шлях, обкрадаючи себе з надії. Саме тому, коли ми говоримо грішник так, ми голосно кричимо, каже папа Франциск, але не скорумпований. Тобто я є грішник, але не зіпсутий, не скорумпований. І ще папа продовжує щодо аналізу, ким є скорумпована особа. Каже, що одна з характерних ознак скорумпованої особи, що виявляється перед обличчям пророцтва, це є своєрідний комплекс непідсудності. Вона ображається на будь-яку критику, дискредитує осіб або установи, які висловлюють цю критику, і чинить усе для того, щоб знищити будь-який авторитет моральний, який може її критикувати. Щоб виправдатися, вона до своєї софістики і номіналістично-ідеологічних витівок, принижуючих інших та ображаючих тих, хто думає по-іншому. Отже, скорумпована людина зазвичай несвідомо, але переслідує сама себе, і це переслідування, таке роздратування, яке проєктується на інших і перетворює переслідуваного на переслідувача, той, що переслідує. Тобто жертви стає тим, хто переслідує, той, хто немовби боїться світла, тому що їхня душа набула характерних рис дощового черв'яка, щоб жити завжди в тіні під землею. Власне, папа Франциск підкреслює особу скорумповану, та, яка є зіпсута. І тому папа каже, що зіпсуття потребує найперше стілення. Той, хто є скорумпований, потребує бути стілений з цієї звички, набутої звички з часом, щоб не мог би позбутися цього такої тіньової дії. І, звичайно, сьогодні ми бачимо, що наше суспільство дуже часто є хворе, власне, на такі тіньові дії. Немовби боїмося жити в світлі. Гарно говоримо, гарно оцінюємо, гарно бачимо, але в одному моменті, якщо йдеться за нашу конкретну поставу, ми немовби боїмося бути вірогідними і бути послідовними. Власне, одне з елементів бути християнином є також і послідовність, те, що ми в церкві також називаємо вірністю. Папа в своєму листі також ставить одне дуже важливе запитання: чому, якщо це скорумповане серце людини є причиною її зіпсуття, тобто її хвороби, отже, папа запитує, чому серце людини стає на цей шлях занепаду? Тобто ми кажемо, що в нашому серці ми відчуваємо, воно є тим місцем, ми говорили також в попередніх наших катехезах про сумління, як голос, через який Бог промовляє до нас. А отже, Бог у серці також на початку промовляє, а часом навіть і кричить, що про наші дії. Отже, папа також запитує, чому серце стає на шлях занепаду? Воно не остаточно ізольовано від інших інстанцій людини. Тобто серце – це не щось окреме, але є частиною людини. Не у ньому обриваються будь-які взаємини. Отже, людське серце є серцем настільки, наскільки воно здатне вести діалог з іншими, наскільки здатне єднатися з ними і наскільки спроможне любити або відкидати любов, тобто ненавидіти. Коли говоримо про людське серце, власне, варто собі також часом, коли ми є на самоті в нашій молитві, також запитувати, яким є моє людське серце. І найкраще це видно в наших діалогах. І далі папа продовжує. Власне, для того Ісус запрошує пізнати серце як джерело наших дій, звертає увагу на остаточну мету нашого неспокійного серця, бо каже, дає скарб ваш, там і ваше серце. Тому знати серце людини і його стан означає знати скарб, до якого це серце тяжіє, скарб, який його звільняє і наповнює, або руйнує і поневолює. В останньому випадку йдеться про скарб, який корумпує, тобто намовляє, підшіптує до зіпсуття. Саме переходячи від занепаду особистого чи соціального, бо ми говоримо, коли говоримо про корупцію, тут не йдеться тільки за хабарництво, тобто дати хабар, але також зіпсуття серця. Тобто назовні здається все правильно. І тому, власне, переходячи від занепаду серця, як творця і хранителя цього занепаду, ми переходимо від серця до скарбу, який із цим серцем нерозлучний. І тут я б хотів ще декілька слів сказати, наприклад, коли ми говоримо, коли читаємо листи святого Павла, дуже часто Павло використовує слово «тіло», тобто тіло християнина і тіло того, хто не знає Христа, хто не охрещений. Тут, власне, в порівнянні в богослові і святого Павла маємо також два слова. Маємо сома, тобто це тіло, яке Бог своєю ласкою освячує, і маємо саркс, тобто інший спосіб тіла, який можемо також назвати плоттю, м'ясом. І від цього слова саркс походить також саркофаг. Тобто ми знаємо, що саркофаги, вони довкола є дуже гарні, дуже вироблені, але всередині знаємо, що там є тіло, яке псується. І, власне, в такий спосіб, власне, коли говоримо про корупцію, варто пам'ятати нам, християнам, що будучи Христос, який є зціленням, приходить, щоб нас зцілити, Він промовляє до нашого серця і знову веде нас до нашого серця, щоб там ми могли чути Його голос і уподібнюватися до Нього. Тому метод Ісуса Христа є покликати учнів, які йдуть за Ним, і від нього вчаться. Ісус не очікує не говорить відразу, маєш бути досконалий. Або вибираю тому, що вибрав тебе, тому що ти є досконалий. Але вибирає своїх апостолів як грішників, які йдуть за ним і від нього також вчуться, навчаються від нього, перемінюються. Тобто така приязнь через асиміляцію. Ісус запросив учнів, щоб будучи з ним, як каже Євангеліє від Марка, щоб учні були з ним, а тому, що є з ним, щоб потім йшли і проповідували, бо вони бачили. І ще б хотів також додати один такий елемент, про який говорить папа в своєму листі про корупцію, власне так дуже влучно аналізуючи характер скорумпованої, тобто зіпсутої людини, каже, що зіпсута людина любить бути завжди, має почуття, хоче бути переможцем, тріумфатором, тобто має свого роду хвора на славу, бажає, творить довкола себе ауру добра, власне, з таких, тобто показуючи себе в якнайкращому світлі, а при цьому принижуючи і применшуючи інших. І тому папа каже, що змінність і легковажність – це такі два елементи скорумпованої людини. Така трохи неприступність показується в цій людині як такий комфорт, в якому вона постійно живе. Тому скорумпований, інтегруючи власну особистість, постійне викривлення свого буття, тобто те, ким він є, не дає правильну оцінку себе самого, але, власне, показує себе в кращому світлі, чинить це так, щоб воно стимулювало певне оптимістичне відчуття власного існування аж до крайньої межі, до немовби автосп'яніння. І це називається тріумфалізмом. Чому скорумпований, власне, дуже часто папа запитує, чому скорумпована людина, зіпсута людина, той, хто, власне, можемо сказати, хабарник, живе в тріумфалізмі, в якійсь такій величі автосп'яніння і потребує зцілення, тому що він не має надії. І також в перших наших катехезах, коли ми окреслювали, як соціальна доктрина бачить християнина і що говорить про людину і про християнина, невід'ємно ми говорили також про надію, якою живе людина і надію, якою живе християнин. Це є надія, яка є для нас, християн, є певністю, тому що живемо в очікуванні на Ісуса Христа. А це означає, що з нашого боку робимо все, щоб Господь, коли прийде, застав світ, який вручив нам, краще, ніж ми його отримали. І, власне, це є таке завдання кожного з нас, до якого ми зобов'язуємося, і яке чинимо, немовби, лейтмотивом нашого життя, впровадити Христа або чинити добро в ім'я Христа, щоб перемінити світ, щоб чинити світ більше подібним до Ісуса. І інший момент, яким би я ще сьогодні хотів звернути увагу, папа Франциск, тоді кардинал Бергольо, в своєму листі аналізує 4 групи людей, які є присутні в Євангелії, тобто фарисеї, садукеї, єсени і зелоти, показує їх як 4 групи зіпсутих людей, скорумпованих, які є закриті на те, щоб прийняти слово Ісуса Христа. Бо найперше це і слово «правда про Отця», але також «правда про гріх». Ісус навчає про гріх. Отже, в листі папа каже в такий спосіб. Приглянувшись до цих груп, можна зрозуміти факт корупції у світлі спасительного послання Ісуса та його особи. Отже, є 2 аспекти, які об'єднують ці 4 групи людей, тобто фарисеїв, садукеїв, есенів і зелотів. По-перше, всі випрацювали доктрину, тобто певний спосіб буття, певний спосіб бути, яка виправдовує або прикриває їхню корупцію, їхнє зіпсуття. Тобто ці правила, які вони для себе зробили, вони є або ті, які підкреслюють, що вони роблять правильно, а інших применшують, а з іншого боку вони також прикривають ті недосконалості, тобто це їхні зіпсуття. По-друге, ці групи дуже відмежовуються від грішників і народу, якщо взагалі не стають їхніми ворогами. Не тільки вважають себе чистими, але й такою поведінкою урочисто проголошують свою чистоту. Тобто не тільки вважають себе, але і іншим показують, тобто ми інші від вас. І тут я б хотів пригадати 15-й розділ Євангелії від Луки, там дуже яскраво, власне, Ісус це показує, коли говорить притчі, три притчі про милосердя. Приходили до Ісуса митарі і грішники, які радо слухали те, що він говорив, але також були фарисеї і книжники, які, яким не подобалося, що Ісус проповідує. І отже, так коротко, може, проаналізуємо ці чотири групи, в чому саме полягало їхнє зіпсуття. Отже, фарисеї випрацювали вчення про виконання закону аж до форми загостреного номіналізму. Тобто, ви мали правила, жили тільки згідно цих правил. Тобто, як найдосконаліше виконуючи правила. Що це їм давало? Виконуючи досконало правила, отже, ставалися, ну, не мов би, в такій позиції, ми зробили для Господа з нашої сторони все ж, там немає дармовості, тобто за дарм безкорисливості. Отже, те, що ми зробили, тепер Господь нам, не мов би, має віддати. І тому така їхня постава того досконалого виконування правил провадить їх до зневажання грішників або, власне, тих, що виступають проти їхнього закону. Натомість садукеї, та друга група, перша це виробила правила і живе згідно цих, тільки і виключно цих правил. Садукеї бачать у грішниках малодушних, які не в змозі вести жодних перемовин із владою у різних життєвих ситуаціях. І саме у цій теорії ринкових перемовин прихована їхня внутрішня корумпованість, що не залишає місця для трансцендентної надії, тобто спасіння, яке прийде від Бога. Вони все залагодять. Тобто їхні компроміси, іти на компроміси з владою. Але для чого цей компроміс? Щоб мати для себе користь. Тобто немає якоїсь постави, яка стояла на сторожі віри, на сторожі виконування заповідей Божих. Але все є, власне, таким компромісом. Немов би ці такі ринкові правила, щоб не стратити. Що я на цьому можу, чим, як я як я можу скористати. Натомість Христос нас навчив дивитися в небо, і Христос завжди говорив слухати, що говорить Отець, будувати своє життя згідно слів Отця. Врешті, зелоти, знаємо також, що в числі учнів Ісуса Христа також були ті, які належали до зелотів. Отже, зелоти шукають негайного політичного рішення, тобто тут і тепер. Щось мені не пасує, не відходить, відразу це все перемінити. Це і їхнє вчення, за яким прихована чимала доза соціального невдоволення і взагалі відсутність богословського відчуття часу. Що мається на увазі? Ми бачимо також, в нас дуже часто живемо в такому середовищі, де постійно відбувається критикування. Будь-що, що б ми не робили, тобто що б не робилося довкола нас, завжди є критикування. Тобто кожен намагається критикувати і щось говорити. Може так жартом пригадаю тільки слова. Колись Маргарет Тетчер казала, що якщо ви навіть ходите по воді, не переживайте, знайдеться завжди хтось, хто буде висміювати і скаже, що ви не вмієте плавати. Або свята мати Тереса з Калькутти говорила такі дуже гарні слова за добро. Коли ми робимо добро, люди будуть це ззовні оцінювати, що ми це робимо для власної користі. Неважно. Людина є нелогічна. Тобто ти роби добро, тому що християнин – це є той, хто робить добро в ім'я Ісуса Христа, щоб його свідчити. Отже, зелоти були ті, які були постійно незадоволені, будь-що, щоб не відбувалося, і намагалися також силою привернути владу, мов би, не шукаючи або не очікуючи від Бога, не запитуючи Бога і не очікуючи від Господа, або не шукаючи, в який спосіб Бог веде сьогодні в цій ситуації чи в такому становищі свій народ. Може, простіше про зелотів було б також сказати у контексті, коли ми дивимося на Богородицю. Отже, Марія, особливо під Христом, не запитує, чому це сталося з моїм сином, але продовжує запитуватися так само, як і в День Благовіщення, як воно станеться. Ти, Господи, обіцяв, ти є з нами, ти обіцяв, що будеш з нами, і ти є, але в який спосіб станеться? Отже, зелоти себе обкрадали з цього запитання, як, Господи, ти нас ведеш, або що хочеш нам сказати через ці ситуації, які відбуваються. І тут дуже важливо пригадати, що богослов'я вибраного народу було те, що вони сталися скитальчим народом через свої гріхи. І тому, власне, ситуація, в якій приходить Ісус до свого народу, це є ситуація, в якій шукає визволення самої людини з її гріхів. І врешті, в цьому контексті фарисеїв, садукеїв і зелотів, грішники, власне, були ніким іншим, як просто ну, вважалися такими, такими корисними дурнями, яких можна зідеологізувати, для того, щоб їх використати в цих збройних повстаннях, тобто до збройних переворотів. І, як каже папа Франциск у своєму листі, на перший погляд також важко розпізнати, який занепад прихований в Есеню. Вони люди доброї волі, які шукають зосередженості і в монашому житті, власне, спасіння своєї вибраної групи. І каже кардинал Бергольо, і, власне, тут приховується їхня корупція. Вони піддалися спокусі під виглядом добра. Вони дозволили, щоб ця спокуса закріпилася в них як доктринальна база їхнього життя. Тобто ми відійдемо на бік, будемо дбати тільки за наше духовне життя, а решта нас не обходить. І тому для єсенів грішники і люди є далекими від такого проєкту, проєкту спасіння. Вони і грішники, і прості люди стають такими непридатними, щоб поповнити ряди їхньої групи. І тому відповідь Ісуса Іванові Хрестителеві адресована властиво до них. «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі бачать, криві ходять, прокажені очищуються, а глухі чують, мертві воскресають. І бідним звіщається добра новина». Власне, тим, які ці чотири групи відкинули. Отже, Ісус стає перед цими чотирма групами, перед цими чотирма корумпованими доктринальними течіями, збираючи обітниці спасіння даного народу. Він звертається до спадщини свого народу так само, як це робив під час спокус. Тобто, він перечитує Писання ще раз із народом, бо саме воно свідчить про його стиль буття, на відміну від альтернативних стилів, які пропонували ці чотири групи. Тобто, йдеться про автентичне перебування з Богом у супричасті з Отцем, так як ми це дуже часто чуємо в Євангелії від Йоанна. «Я з Отцем є одно, хто перебуває в мені, перебуває в Отці, і тільки той може приносити плід». Отже, підсумовуючи коротко цю першу частину нашої катехези про корупцію і зіпсуття, хотів би показати, власне, ще раз хотів пригадати, що грішник, ми як грішники можемо слідувати за Христом, бо грішник – це і той, хто бере відповідальність за помилки, які робить. Зіпсований, який творить довкола себе таку ауру чи таку атмосферу праведного, але приховуючи обличчя, обдирає себе з такої надії і найперше потребує зцілення. Тому, власне, завершуючи цю нашу катехезу, може варто в нашій молитві кожного дня, коли ми молимося вербицю, розарій, що ми згадували і просили Бога про зцілення від цього гріха, який діткнувся нашого народу, який загніздився в серцях чимало людей, які думають, що маючи більше трохи ресурсів, можуть придбати все, незважаючи на, так як в часах Ісуса, на простих людей, на грішників, на тих, хто має менше засобів. Щиро дякую за увагу, дякую за цей час і за цю катехезу.
Ну що ж, дорогі слухачі, це катехеза з отцем Віталієм Храбатином. Ми слухали дуже цікаву, як на мене, розповідь про те, що таке корупція, як вона впливає на правду на нас, як вона своєю гнилью входить в наші живі організми і руйнує нас із середини. Направду, отче, дуже і дуже актуально і ясно сказано те, що ви говорили впродовж цього часу. І тому, думаю, наших слухачів також на залишок залишаться якісь запитання. Як би там не було, даємо можливість їм це запитання поставити за нашими чотирма номерами телефонів. 044-577-56-45 або 46, два мобільних 093-272-07-45. І 098-650-18-60. Отже, для нашої країни, на жаль, ця тема також є дуже актуальною, ця вся корупція. Скажіть, будь ласка, а як вам здається, чи є от на підсвідомості у нас, в нашого наряду, да, взагалі, бажання від цієї корупції якось відмовлятися? Тому що, ну, наприклад, я не знаю, але водіям, можливо, легше просто дати ті самі 50 гривень, ніж іти оформлювати повновісні штрафи. Наприклад, легше дати там якусь 1000 гривень в дитячому садку, там, щоб прийняли дитинку, а не по всьому Києву шукати якийсь вільний і вдвічі-втричі дорожчий дитсадок. Я думаю, так по всій Україні. Ну і так, і тому подібне. Тобто боротися з цією системою, самою як системою, дуже і дуже важко, затратно і емоційно виснажливо. Що ж нам, направду, робити? Тому що, здається, ми в замкнутому колі в зв'язку з цим знаходимося.
Так, я, ну, я б сказав, що корупція, тобто це зло, яке увійшло, воно дуже поважно і дуже глибоко також зіпсувало наше серце, створюючи таку ментальність свого роду. Я з вами згідний. У мене часом бувають такі трохи інші запитання. Служу недалеко лікарні, і часом люди приходять запитувати, що я, наприклад, ну, не люблю давати хабарів, якщо йдеться за мене, але йдеться за мою дитину, щоб її прийняли, наприклад, до лікарні, щоб лікар до неї подивився. Тобто це є певна рана, але також бачимо, що щораз більше людей також, і мені йдеться також за студентів, щораз більше студентів, може так, дорослих, напевно, також, але студенти, які кажуть, я своїми власними силами буду намагатися здавати екзамени. Тобто перша річ – це є бажання прозорості, прозорого бути, тобто жити у світлі. Ми стаємо кожного дня на молитві перед Христом. І, може, варто також показувати часом цю рану. Я завжди кажу, наскільки в нас, наприклад, ми можемо поспостерігати за нелогічністю, яка є присутня в нас. Бо ми часом, коли говоримо за корупцію чи за хабарництво, думаємо за найвищих політиків, але не бачимо цих таких дрібних речей, які є присутні в нас. Візьміть, до прикладу, всі ми бажаємо, щоб був порядок на наших вулицях, але ми дорогу переходимо часом не на зебрах, там, де є вказано. Часом, або так, як, власне, за квиток. Квиток в касі, щоб купити на автобус, щоб переїхати з одного місця, міста до другого міста. Є набагато трохи дешевше купити, просто дати гроші водієві, аніж купляти в касі. Дуже часто навіть, ну, я подорожую чимало, і не раз, власне, зустрічаюся з таким, що іду до каси купляти квиток, каже, і пані каже, а чому ви не купляєте водія? Ну, я кажу, мені потрібний квиток. А пані дивиться, а, ну, бо ви священик, вам потім повертають гроші. Ні, мені просто потрібний квиток. Щоб потім навіть, не, як хтось має квиток, не міняти місце. Власне, малі знаки то бажання, щоб, не мов би, долати корупцію, воно є. Але нам потрібно, напевно, потрібно більше про це говорити. І не тільки в значенні давати хабаря і грошей, але показувати, що корупція – це також такі малі речі, наші побутові щоденні речі, на які ми також маємо звертати увагу.
Ну що ж, дякуємо вам, отче, до нових зустрічей в ефірі. І ще раз вам подяка за цю чудову, ну і повторюсь, дуже актуальну тему. Нагадую нашим слухачам, що це була катехеза про корупцію в виконанні отця Віталія Храбатина. Слава Ісусу Христу, отче, до нових зустрічей в наших подальших програмах. З Богом!
З Богом!